Уменску 20-я година, вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что российские планы разместить в Беларуси войсковую базу не скированы супроть Европы и не являются отказом на планы размещения в Европе системы супротиракетной обороны. Такую заяву Сергей Лавров сделал сегодня в Варшаве на прессовой конференции с уделом министра замежных справ Немеччины и Польши Гида Вестервеля и Радека Сикорского. Россия и Беларусь – это одна войсковая простора, сказал Лавров. Поводле его безпека в Европе махчимая только разом с Россией. Про намер России разместить у Беларуси авиационную базу поведомил в минулом месяце на встрече в Минске с Александром Лукашенком министр обороны России Сергей Шойгу. Позднее Александр Лукашенко заявил, говорка идет про поставки у нашей узброенной силы, у какой форме мы еще будем домовляться. База это будет, и у иснующей части поставим российские самолеты-изнищальники. Это питание обмерковывается. Конец цитаты. Ратавальники знайшли жанчыну, якая выжила 17 дзён пад руінамі шматпавярховага будынку, які рухнул у сталіцы Бангладеш. Раней паведамлялася, што колькасць загінулых у выніку абрушэння комплексу «Урана Плаза» перавысіла 1000 чалавек. У гэтай справе былі арыштаваныя 9 чалавек. Вайна ў Сырыі мае стаць асноўнай тэмай перамоваў паміж расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным і прэм'ер-міністрам Брытаніі Дэвідам Кэмеранам, які прыехаў у Сочы. Брытанія падтрымлівае сырыйскіх паўстанцаў і хацела б зняць эмбарга і развязу на паставу зброї. У той же час Росія з'являється союзником сирійського режиму. Кемерон, однак, вітав російсько-американську ініціативу провести міжнародну конференцію з уділом усіх боків сирійського конфлікту. У їм загинули вже більше за 70 тисяч чоловік. Національна коаліція, основна опозиційна організація Сирії, виказала сумніви на кунт махчимості перемоги з уділом президента Башара Асада. Напередодні выборов у Пакистане, якія маюць адбыцца 11 траўня, працягваюцца напады на пакистанскіх палітыкаў. Каля офісаў 4 кандыдатаў у правінцыі Паўночны Візірыстан выбухнула бомба, ад якой загінулі прынамсі 3 чалавекі. Яшчэ 5 чалавек былі параненыя выбухам бомбы каля офісу пакистанскай народнай партыі ў горадзе Куэта. Дагэтуль няма навінаў пра кандыдата ад народнай партыі, сына былога прэм'ер-міністра Юсуфа Разы Гілані, якого учора выкралі невядомыя ўзброеныя людзі падчас сустрэчы з выбарцамі ў горадзе Мультан. Агулам за апошні месяц ад нападаў, звязаных з выбарамі, загінулі болей за 110 чалавек. Амерыканскія ўлады паведамілі, што сетка кіберзлачынцаў здолела пранікнуць у базы дадзеных па дэбітных картках і зняць 45 мільёнаў даляраў з грашовых аўтаматаў у болей чым 25 краінах. Гэта адзін з найвялікшых банкаўскіх крадзяжоў у гісторыі. У США затрымалі 7 чалавек, якія нібыта знялі за адзін дзень болей за 2 800 000 даляраў. Паведамляецца, што чалавека, якога лічаць кіраўніком гэтай злачыннай аперацыі, забілі ў мінулым месяцы ў Дамініканскай рэспубліцы. Упершыню ў гісторыі патрыярх расійскай праваслаўнай царквы наведвае Кітай. Сёння патрыярх Кірыл сустрэўся з кітайскім прэзідэнтам Сі Цзіньпінам. А тым часам Кун Дун Мэй, унучка былога тэарэтыка кітайскага камунізму і дзяржаўнага кіраўніка Мао Цзэдуна, патрапіла ў спіс самых багатых людзей Кітаю. Кун Дун Мэй замужам за паспяховым кітайскім бізнэсоўцам, які меў вялікае багацце ўжо на той момант, як яна выходзіла за яго замуж. Менавіта гэтым прыхільнікі унучкі Мао напраўдуюць той факт, што яна стала багатым чалавекам. Маўляў, яна проста ўдала выйшла замуж, але шмат кітайцаў лічаць Кун Дун Мэй здрадніцай камуністычных ідэалаў, якія прапагандаваў яе дзед. Акрамя таго, гэтая сямейная пара парушыла яшчэ адну станоўку кітайскага грамадства. У іх сям'і трое дзяцей.